munkit ja pyhiinvaeltajat. Matkustaminen on eri aikoina ja eri yhteyksissä liitetty mitä moninaisimpiin päämääriin, edistykseen, innovaatioihin, tietoon, totuuden etsimiseen, viisauteen, vapauteen, itsetietoisuuden kehittymiseen ja näköalojen avartumiseen. Kristin ja islamin uskossa, buddalaisuudessa ja hindulaisuudessa kulkeminen on ollut tärkeä osa henkistä harjoitusta. Niissä kaikissa on tehty pyhiin vaelluksia ja monet munkit ovat viettäneet vuosia liikkuvaa elämää. Tällainen elämäntapa opetti itsekuria, luopumista, askeettisuutta ja nöyryyttä ja soi vastineeksi mielen rauhaa. Minulle uskonto tai henkistyminen ei ollut tavoite tai syy matkalle lähtöön. Silti väitän, että uskontojen vaikutusta elämäämme ei voi kiistää. Ne ovat kiinteä osa kulttuureja ja vaikuttavat syvällä tiedostamattomalla tasolla ajatteluun ja arkeemme. Henkisyyden kuten filosofiankin avulla päästään käsitteellistämään joitakin liikkuvan elämäntavan aiheuttamista sisäisistä ja ulkoisista muutoksista. Esimerkiksi omaisuudesta luopumisella on monissa uskonnoissa syvällisempi merkitys kuin vain materian painolastista vapautuminen. Eri uskontojen vaeltajiin tutustuttuani olen huomannut, että omassa elämässäni on munkkimaisia piirteitä. Päivärytmini on kuin buddalaisesta luostarista. Herään hyvissä ajoin ennen auringon nousua ja menen aikaisin nukkumaan. Kävelen mielelläni pitkiäkin matkoja, noudatan vegaanista ruokavaliota, en polta enkä juo kahvia. Santeri ajelee säännöllisesti päänsä kaljuksi ja on tarjoutunut parturoimaan myös minun kuontaloni. Olen kieltäytynyt, sillä epäilen, että näyttäisin silmälaseissani pallopäiseltä kekkoselta. Munkkien tavoin olen luopunut monista hyödykkeistä, jotka koin välttämättömiksi paikallani asuessani. Mihin tarvitsisin autoa, kuivausrumpua, televisiota, sähkövatkainta, kuntoklubin jäsenyyttä, edustusvaatteita ja astioita? Ironisinta kertyneessä materiassa oli se, että olin mielestäni minimalisti. En haalinut itselleni tavaroita, joilla ei ollut käyttöä. Aloitin tavaroista luopumisen jo ennen kuin matkasuunnitelmani konkretisoituivat. Myin vaatteitani ja huonekalujani kirpputoreilla ja lahjoitin niitä sukulaisille ja ystäville. Jokaisesta tavarasta luopuminen kevensi oloani. Santerin kanssa valitsimme vielä kaikille ystävillemme persoonalliset lahjat, jotka jaoimme häissämme viikkoa ennen lähtöä. Lähtiessäni pakkasin mukaan vain kaikkein oleellisimman, sillä en halunnut tavaran rajoittavan menemisiäni, enkä ollut liioin valmis murehtimaan Suomeen taakse jätettyä omaisuutta. Ratkaisu oli helppo. Olin kokeillut materiaalisesti vaurasta elämää ja huomannut, että niin helppoa ja mukavaa kuin se olikin, se ei täyttänyt tyhjiötä elämässäni tai sammuttanut matkustusviettiäni. Koen, että en luopunut mistään, vaan ainoastaan karsin elämästäni kaiken turhan. Sama prosessi on jatkunut matkan aikana. Yhä useammat välttämättömyystarvikkeet ovat muuttuneet minulle turhakkeiksi, ja vastaavasti joistakin elämän perusasioista on tullut arkipäivän luksusta. Näin on käynyt esimerkiksi kännykälle ja vessapaperille, Suomen kansantalouden tukipylväille. Matkalle lähtiessä minulla oli suomalaiseen tapaan viimeistä huutoa oleva kamerapuhelin, mutta se varastettiin Balilla Indonesiassa. Minua harmitti, sillä puhelin oli läksiäislahja ystäviltäni. Pian kuitenkin huomasin, miten rentouttavaa elämä oli ilman pirisevää kiusankappaletta. Ei tarvinnut vahdata viestejä, kiistellä siitä kumman piti vastata, ostaa adaptereita erilaisiin sähköpistokkeisiin tai juosta etsimässä joka maassa uutta SIM-korttia. Kännykän sijaan kannan mukanani vessapaperia. Opin tavan Indonesiassa, jossa piti pärjätä paperitta. Paikallisen kyykkyvessan nurkassa tönötti saavi merivettä ja vasen käsi toimitti paperin virkaa. Minulle ei selvinnyt, miten homma olisi hoitunut vaatteita kastelematta, mutta ruokaillessa ja kätellessä opin nopeasti erottamaan oikean vasemmasta. Länsimaissa käydessäni jaksan edelleen ihailla, miten nerokas keksintö WC-paperi on. Olen alkanut epäillä, että suomalainen kännykkävalmistaja teki ratkaisevan virheen keskittyessään paperin sijaan antennitamakotsien valmistamiseen. Munkkien tarinoita lukiessani minua kiinnosti, mikä ajoi heidät samaan, luopumaan omaisuudestaan ja vaeltamaan. Perustelivatko eri uskonnot vaeltamista eri syin vai löytyikö niistä yhtäläisyyksiä? Ketkä vaelsivat, missä, miten ja kuinka kauan? Uppouduin henkisten vaeltajien maailmaan, jossa sisäinen sankaruus näytti korvaavan vallan ja vaurauden tavoittelun. Näiden matkaajien tavoitteena oli seestyminen ja mielenrauha, maallisesta ja materiasta irtautuminen. Vai oliko sittenkään? Kristilliset autiomaan veljet. Matkustaminen on yksi keskeisimmistä teemoista maailman kaikissa tarinoissa, myös Raamatussa. Alkukristityille matka saattoi olla konkreettinen toiviomatka tai tarkoittaa kuvainnollisesti henkistä kasvua. Vanhan testamentin vaeltajat olivat useimmiten kärsimysten täyteisellä tiellä kadotetusta paratiisista luvattuun kaupunkiin tai maallisesta kodista taivaalliseen. Tänä päivänä näistä matkoista puhuttaisiin siirtolaisuutena. Kun kotimaassa häkki kävi ahtaaksi, avaruutta etsittiin ulkoa. Raamatun siirtolaisuudessa oli kuitenkin omat erityispiirteensä. Matkakuvauksissa painotettiin koettelemuksia, sillä ne todistivat valituille Jumalan armoa ja laupeutta. Kuten Paavalin kirjeessä hebrealaisille sanotaan, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Tunnetuimpia Raamatun matkoista on Israelin kansan vaellus Egyptin orjuudesta kohti Negeviä, eteläisen Kaanaan suurta autiomaata. Retken johtaja Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Tutkija Samuel Rubensonin mukaan näistä matkoista syntyi malli munkkien vaelluksille. Vaeltamisesta tuli kiinteä osa uskonnon harjoitusta myöhäisantiikissa, 400–500-lukujen Rooman valtakunnassa, kuten uskontotutkija Daniel Kanerin löydökset osoittavat. Munkit hankkiutuivat eroon omaisuudestaan ja keskittyivät uskonnon harjoittamiseen vapaana huolista. He vaelsivat Syyrian ja Egyptin autiomaissa. Harjoitus sai vaikutteita Raamatun lisäksi Kreikan filosofeilta, kuten stoalaisilta, kyynikoilta ja uusplatonisteilta. Ihailen näiden vanhojen mestareiden yksinkertaista elämäntapaa ja katsantoa, johon voi perehtyä Maija-Leena Kallelan ja Juhani Sarsilan kirjassa Ne mainiot helleenit. Eräs mieleenpainuvimmista henkilöistä on ruukussa asunut kyynikko Diogenes. Kun Aleksanteri Suuri halusi tutustua lähemmin tähän oppineisuudestaan kuuluun mieheen, hän löysi Diogeneen alastomana ruukkunsa vierestä retkottamassa. Aleksanteri tervehti miestä ja kehotti pyytämään jotain, mihin Diogenes vastasi kylmän viileästi. Siirry hieman syrjään, ettet pimennä minulta aurinkoa. Munkkien ankarat ja ulkoisesti päämäärättömiltä näyttävät vaellukset ovat todennäköisesti lähempänä nykynomadien matkoja kuin pyhiinvaellukset, joiden kohteet ja reitit ovat tarkkaan määrättyjä. Munkit antoivat Jumalan päättää johdatuksellaan, mihin mennä. Vaeltaminen perusteltiin kirjaimellisella tulkinnalla eräistä Uuden testamentin jakeista. Munkkien tuli jäljitellä Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan, mikä edellytti täydellistä köyhyyttä, kodittomuutta, rukoilua ja uskonnollista opetusta. Näitä pidettiin kristillisen elämän korkeimpina muotoina. Jeesuksen esikuvallista köyhyyttä ja kodittomuutta painotettiin Matteuksen evankeliumissa ja Paavalin kirjeissä. Hänet kuvattiin kodittomaksi irtolaiseksi, jolla ei ollut mitään mihin päätään kallistaisi. Hän otti halveksittavimman inhimillisen olemassaolon muodon ja toi näin pelastuksen koko ihmiskunnan ulottuville. Apostoli Paavali selitti, hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Irtolaisesta tuli siis pelastaja, sankari. On hyvä kysymys, mihin tämä köyhyyden ihannointi on hävinnyt luterilaisuudesta protestanttisen etiikan myötä. Protestanttinen etiikka syntyi saksalaisen sosiologin Max Weberin mukaan uskonpuhdistuksen myötä 1500-luvulla ja saavutti kukoistuksensa kapitalismin synnyn ja teollistumisen myötä 1700- ja 1800-lukujen vaihteesta eteenpäin. Vaikka protestanttisissa uskonnoissa, toisin kuin katolilaisuudessa, taivaspaikan ei katsottu edellyttävän hyviä tekoja, uskottiin maallisen menestyksen kertovan tuonpuoleisesta kohtalosta. Ahkerasti työtä tekevät ja kunnialliset kansalaiset saattoivat olla varmoja siitä, että he pääsivät taivaaseen. Enää ei siis riittänyt, että Jumala piti huolta, vaan armo oli ostettava kovalla työnteolla. Samalla saattoi palkita itsensä tavaroilla siltä varalta, ettei taivaspaikkaa heltiäisikään. Minulle materiasta irtautuminen on ollut taloudellisen kasvun ja kulutusyhteiskunnan kritiikkiä. Maailmassa on tarpeeksi saasteita, jätettä ja ympäristökatastrofeja. Matkani varrella olen järkyttynyt siitä, millaiseen tilaan olemme maapallon saattaneet. Meret ovat likaisia ja täynnä myrkyllisiä meduusoja. Ilmansaasteet saavat yskimään. Juomakelpoinen hanavesi on ylellisyyttä. Aurinko polttaa ihon karrelle ja radioaktiivinen säteily lisääntyy. Pitäisikö vielä rakentaa lisää turvallisia ydinvoimaloita? Tiedostin asian yleisellä tasolla ennen matkalle lähtöä, mutta kapitalistina naureskelin puihin itsensä kahlitseville luonnonsuojelijoille, kettutytöille ja muille hörhöille. Uskoin hallitsevaan kehäpäätelmään, jonka mukaan kehityksen on kehityttävä, eikä joutavanpäiväisistä yksityiskohdista sovi vikistä. Saasteet ja roskat alkoivat häiritä mieltäni vasta, jos niitä tulvi näköpiiriini. Kun tämän matkan aikana koko maailmasta on tullut kotini, olen oivaltanut asioiden laajemmat syy- ja seuraussuhteet. Saasteet ja jätteet eivät kunnioita maiden rajoja, vaan ne leviävät kaikkialle maailmaan. Esimerkiksi suuri osa muovipusseista päätyy mereen, jossa kalat syövät niitä, ja näin jätteet päätyvät ravintoketjuun. Ilmastonmuutos sotkee säitä kaikkialla. Sademetsissä kärsitään kuivuudesta, Afrikka aavikoituu ja eteläisillä alueilla sataa lunta. Tuotannon kiihdyttäminen ja yhä uusien tuotteiden lanseeraus on turhaa, sillä meillä länsimaalaisilla on jo liikaa kaikkea. Itse huomasin jokaisessa muutossa, miten paljon turhaa tavaraa nurkkiin oli kertynyt. Koska nyt kannan kaiken tavarani itse, ei tule haalittua mitään ylimääräistä. Uskon vakaasti, että munkkien vaelluksissa ja yksinkertaisessa elämässä oli järkeä. Kuinka yleistä vaeltaminen oli myöhäisantiikissa? Historioitsijoilla ei ole asiasta tarkkaa tietoa, sillä jälkipolville on säilynyt tekstejä, joissa kerrotaan vain kuuluisimmista vaeltajista. Heitä olivat muun muassa isä Bessarion ja Makarios, jotka seurasivat vuorisaarnan opetuksia ja muistuttivat Jumalan rajattomasta huolenpidosta. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Munkit luottivat Jumalaan, joka täytti heidän kaikki tarpeensa. He tavoittelivat vapaaehtoista vieraantumisen tilaa, kseniteijaa. Askeetikot etsivät sen avulla vapautusta materiaalisista ja sosiaalisista suhteista, jotka estivät henkisen kehittymisen. Isä Bessarionin kerrotaan eläneen huolettomana kuin taivaan lintu. Näin hän lohdutti matkoillaan janoa pelkäävää opetuslasta. Jumala on täällä. Jumala on kaikkialla. Legendoissa Bessarionista kerrottiin, että hän oli irtautunut kaikista ruumiillisista himoista ja sai ravintonsa tulevan toivosta ja vahvasta uskostaan. Hän ei piitannut omasta mukavuudestaan, vaan eli kuin vanki, jota riepoteltiin sinne ja tänne. Toinen kuuluisista munkkisankareista oli Makarios, entinen aleksandrialainen katukauppias ja Kellian pappi. Hänellä oli autiomassa 4 luolaa, joiden väliä hän taivalsi. Jokaisesta myöhäisantiikin sankarimunkista oli omat ihmettarinansa. Makarioksesta kerrottiin, että hän oli vieraillut paratiisissa tähtien johdattamana. Myöhäisantiikissa vaeltamista suositeltiin vain kokeneille munkeille, sillä aloittelijoiden pelättiin vieraantumisen sijaan solmivan siteitä maalliseen ja antautuvan intohimoille. Ajatus pätee yhä. Osa Ibizan ja Goan kävijöistä esimerkiksi näyttää tulkitsevan vapaudeksi sen, että he voivat ryypätä ja rellestää keskellä viikkoa tai pössytellä vapaasti marihuanaa laista piittaamatta. Pohjimmiltaan vapaus on kuitenkin kaikkea muuta kuin sääntöjen rikkomista, sillä rikkeen tekijä on kiinni säännöissä. Hänen on vartavasten tehtävä jotain ylittääkseen laillisuuden kynnyksen. Vapaa taas luo omat sääntönsä ja moraalikoodistonsa etsimättä hankauksia ja konflikteja. Hän elää sovussa itsensä ja muiden kanssa. Myöhäisantiikissa munkkien vaellusten ympärille muodostui oma teollisuuden haaransa, joka houkutteli turisteja. Erämaahan rakennettiin vierasmajoja, leipomoita ja avattiin lääkärien vastaanottoja. Viiniäkin myytiin. Turistit halusivat tavata pyhiä miehiä, joiden askeettisen elämän uskottiin antavan heille karismaattisia kykyjä. Munkkien vaellusperinne jatkui vuosisatoja. Vielä keskiajalla katolinen kirkko suositti jatkuvaa pyhiinvaellusta terapeuttisena hoitona paikallaan asumisen synnille, mutta sittemmin ohjeisto päivitettiin. Vaellukset korvattiin lyhyillä, tarkkaan määritellyillä ja usein valmiiksi järjestellyillä pyhiinvaelluksilla. Ne soveltuivat paremmin länsimaiseen tehokkuusajatteluun, eivätkä vaatineet elämäntavan muutosta. Pyhiinvaellukset olivat siis maallisempia, mikä käy ilmi jo englannin kielen pyhiinvaellusta tarkoittavan sanan pilgrimage alkuperästä. Se juontuu latinan sanasta peregrinatio, joka tarkoitti alun perin vain matkaa. Käsite sidottiin hengelliseen matkailuun myöhemmin, silloin kun matkustamista alettiin harjoittaa Jumalan nimissä. Yksi tunnetuimmista pyhiinvaellusreiteistä on Espanjan Santiago de Compostelaan johtava Camino de Santiago, josta on kirjoitettu lukuisia kirjoja ja ohjattu elokuvia. Merkittävä osa näistä hengentuotteista muistuttaa enemmän matkailumainoksia kuin henkisen kasvun kirjallisuutta. Ne jatkavat erämaamunkkien ympärille muotoutunutta kukoistavaa bisnestä. Henkisestä kasvusta ammentava kirjallisuus on ylipäätään suosittua, kuten brasilialaisen Paulo Coelhon myyntiluvut osoittavat. Tällä kirjallisuuden lajilla on myös vaikutusta siihen, miten matkustaminen ymmärretään. Matkustamalla voidaan etsiä itseä ja Jumalaa tai luottaa armoon, eli maallisemmin siihen, että elämä kantaa. On turha murehtia asioista, joita ei ole vielä tapahtunut, tai varautua huonoihin aikoihin, joita ei kenties koskaan tulekaan. Etenkin meillä pohjoiseurooppalaisilla olisi myöhäisantiikin munkeilta paljon opittavaa. Kulttuurimme painottavat tulevaisuuteen varautumista, eli freudilaisittain viivästettyä tarpeiden tyydytystä. Pitää tehdä kovasti töitä, säästää ja suunnitella. Kotonakaan ei oikein voi rentoutua, sillä kiinteistöä pitää huoltaa säännöllisesti. Mahdollisesti vahinkoa aiheuttavat asiat on korjattava hyvissä ajoin etukäteen, sillä suomalaisen sanonnan mukaan on turha pyyhkiä, kun paska on jo housussa. Italialaisten asenne on päinvastainen. He huolehtivat ongelmista vasta, kun ne ovat ilmeisiä ja aiheuttavat merkittävää haittaa. Rahaa käytetään silloin, kun sitä on, ja jos putki vuotaa talossa, siihen keksitään tilapäinen ratkaisu tyyriin remontin sijaan. Tämä tulee luonnollisesti kalliiksi pitkällä tähtäyksellä, mutta entä sitten? Periprotestanttiseen tapaan minäkin lykkäsin onnellisuuttani tulevaisuuteen, ja ellen olisi saanut lähdettyä, tekisin samaa edelleen. Hallitsevat hyvän elämän mallit hämärtävät ja estävät näkemästä vaihtoehtoja. Hitaana hämäläisenä aloin vasta aikuisiellä ihmetellä kotona, koulussa ja lähipiirissä omaksumiani opinkappaleita. Kysyin itseltäni, miksi minun pitäisi lykätä onnellisuuttani myöhemmäksi, jos voisin olla onnellinen jo nyt. Väitän, että onnellisuus on oma valinta. Kun valinnan tekee tietoisesti ja toimii sinnikkäästi sen saavuttamiseksi, ei voi epäonnistua. On vain tiedettävä, mitä elämältään haluaa. Tästä päästään yleisimpään onnellisuuden esteeseen. Harva tietää, mitä todella haluaa, sillä hallitsevat ajattelumallit vieraannuttavat meidät henkilökohtaisista toiveistamme. Ne leimaavat onnelliset ihmiset vastuuttomiksi päiväperhoiksi. Olen itsekin syyllistynyt samaan ajatteluun ja ymmärrän siksi tarpeen puolustaa tyytymättömyyteen johtavia elämänvalintoja. En kuitenkaan halua uskoa, että kukaan valitsisi tietoisesti epätyydyttävää elämää. Siksi omien asenteiden ja arvojen tiedostaminen on ensimmäinen askel kohti onnellisuutta. Kaikki alkaa kysymyksestä, mitä minä haluan omalta elämältäni? Vastaaminen ei ole helppoa, sillä arjen ajattelu ja toimintamallimme perustuvat tuttuuteen, rutiineihin, toistoon ja kollektiivisuuteen. Asiat tehdään niin kuin ne on aina ennenkin totuttu tekemään ja niin kuin kaikki muutkin ne tekevät. Näin itsetuntemusta, omien halujen tutkiskelua ja kyseenalaistamista ei tarvita, pikemminkin päinvastoin. Jos omat kiinnostuksen kohteet johtaisivat vallitsevan elämänmallin kyseenalaistamiseen, elämä muuttuisi kertaheitolla epämukavaksi. Minäkin mukauduin Suomessa asuessani perfektionistin antaumuksella ja ajattelin palkintoni tulevan siitä, kuinka erinomaisesti olin mukautunut. Kun koulutusta ihannoitiin, hankin 3 tutkintoa ja jatkuvaa lisäkoulutusta. Muistan ne kohahdukset, joita työnantajakandidaatit päästivät suustaan ansioluetteloani pällistellessään. Vaurauden tavoittelijat saatoin ällistyttää upouudella amerikkalaisella autollani ja asunnolla Tapiolassa meren tuntumassa. Kuntoilu- ja terveysfriikit ohitin treenaamalla 2-3 tuntia päivässä. Ainoastaan yhdessä asiassa olin aina anarkisti. Lasten hankkimista en edes harkinnut. Ehdottelijat gynekologeista, poikaystävistä ja sukulaisista kavereihin saivat karvani pystyyn. Joku raja mukautumisellakin oli. Minä vedin sen kirkuvien kakaroiden ja kakkavaippojen eteen. Ajatus mukautumisen valheellisuudesta kyti siis mielessäni koko ajan, ja lasten hankinta sattui olemaan se raja, jota en suostunut ylittämään. Lapsikielteisyyteni aiheutti skismaa sosiaalisissa suhteissa. koska ilmaisin kysyttäessä mielipiteeni yksikantaan, minua pidettiin kylmänä, outona ja vielä loukkaavanakin kaikkia niitä kohtaan, joilla joko oli omia lapsia tai jotka eivät toiveistaan huolimatta saaneet jälkeläisiä. Pohjimmiltaan lapsikielteistä naista pidetään luonnottomana, sillä hän hukkaa itsekkäästi ja ylimielisesti resurssinsa. Koska maapallolla kuitenkin on miljoonia orpoja, minun näkökulmastani omien lasten hankinta on itsekästä. Se on myös mitä epäekologisinta, sillä ihmisiä on jo nyt liikaa. Imemme maapallon kuiviin ja hukutamme sen jätteisiin. Ihmissuhteet vaativat mukautumista ja myötäilyä. Monissa kulttuureissa kavahdetaan konflikteja ja kyseenalaistamista. Suomi kuuluu tähän aasialaisperäiseen kasvojen säilyttämisen kulttuuriin, jossa omien mielipiteiden ilmaisua kaihdetaan. Ehkä juuri tästä syystä olen kokenut konflikteista ammentavan ranskalaisen kulttuurin läheisemmäksi. Toisinaan eriävien mielipiteiden pelko voi olla niin suuri, että niiden välttämiseksi on kehitetty erilaisia menetelmiä. Perheessä tai työpaikalla joku määräilee ja muut alistuvat ja siloittelevat ristiriidat jo ennen kuin ne syntyvät, ettei ilmapiiri vain kiristyisi. Konfliktit eivät kuitenkaan häviä siitä, että joku mukautuu ja ongelmat lakaistaan maton alle. Hankaluudet jäytävät pinnan alla ja pulpahtelevat esiin tyytymättömyytenä. Minä sain tarpeekseni mukautujen roolista, kun huomasin, ettei muiden ihailu riittänytkään minulle. Miten se olisi voinutkaan lämmittää minua, kun en ollut itse tyytyväinen elämääni? Irtautuminen ei kuitenkaan ollut helppoa, sillä ihmiset ovat yhteisöjensä vankeja. On velvollisuuksia, sitoumuksia, syyllisyyttä, pelkoja ja tunnesiteitä, jotka vaikeuttavat lähtemistä. Lähtö on konflikti, joka kyseenalaistaa hallitsevan hyvän elämän mallin. Se saattaa myös rikkoa joitakin suhteita, sillä läheisten voi olla vaikea hyväksyä muutosta. Motivaation täytyy olla tarpeeksi voimakas, jotta ratkaisun uskaltaa tehdä. Minä kysyin itseltäni, olenko onnellinen vai saako muutoksen pelko minut vain teeskentelemään onnellista? Koska elämäni on minun ja vain minun, päätin vastata rehellisesti. Voiko omien halujen selvittämistä harjoitella? Tärkeintä on ottaa vastuu omasta elämästään, tehdä päätöksiä ja seistä rohkeasti niiden takana. Syitä ja seurauksia, olivatpa ne mitä tahansa, ei voi sälyttää yhteiskunnan, työnantajan tai läheisten niskoille. Tarvitaan rohkeutta seistä omilla jaloillaan.
Muslimipyhiinvaeltajat ja valeppukuiset luopiot. Islaminuskon mukaan jokaisen muslimin tulee tehdä kerran elämässään pyhiinvaellus Mekkaan. Profeetta Muhammadin kiistanalaiseen elämäntarinaan sisältyy joukko legendaarisia pyhiinvaelluksia. Hänen kerrotaan kulkeneen Mekasta Medinaan ja arkkienkeli Gabrielin seurassa Jerusalemiin. Muhammadin matkat ovat antaneet sekä mallin että oikeutuksen jälkipolville. Eräs tunnetuimpia muslimipyhiinvaeltajia oli keskiajalla elänyt marokkolainen Ibn Battuta. Hänen lähes kaikkiin silloisiin muslimimaihin sekä Kiinaan ja Sumatralle asti ulottunut matkansa venähti yli 120 000 kilometrin ja 30 vuoden mittaiseksi. Kiire, tapaamiset, kalenterit ja velvollisuudet eivät tätä matkamiestä pidättäneet. Aika on vaeltaessa yksi tärkeimmistä tekijöistä. Arjessa jatkuva kiire estää miettimästä asioita, sillä kiireetön on turha. Todistin usein työpaikalla, miten täyden kalenterin esittely tuotti kollegoille suurta tyydytystä ja auttoi luomaan kuvaa pätevästä ja halutusta työyhteisön jäsenestä. Mutta mitä tästä jatkuvasta suorittamisesta jää muisteltavaksi? Syntymä, koulunkäynti, opiskelu, työ – lastenhankinta, talonrakennus, eläkeikä, kuolema. Mikä näistä oli parasta aikaa elämässä? Minulla ei ole enää muuta kuin vapaa-aikaa. Aamulla herätyskello ei pakota minua nousemaan ja vetämään päälleni epämukavaa jakkupukua ja talvivaatteita. Minun ei myöskään tarvitse harrastaa small talkia, kaunistella asioita tai puhua jonnin joutavia. Stressistä ei ole jäljellä hiventäkään. Siitä on osaltaan kiittäminen länsimaiden ulkopuolella vallitsevaa maniaana kulttuuria. On turha hikeentyä, kun kukaan muukaan ei sitä tee. Asiat kyllä hoituvat ennemmin tai myöhemmin, tai sitten ne jäävät hoitumatta. Kaikki vaihtoehdot ovat omalla tavallaan erinomaisia. Nautin siitä, että voin viettää rajattomasti aikaa Santerin kanssa. Olemme olleet matkalle lähdön jälkeen yhdessä vuorokauden ympäri 7 päivää viikossa. Olemme siis todennäköisesti ehtineet viettää enemmän aikaa toistemme kanssa kuin suomalainen aviopari keskimäärin koko avioliittonsa aikana. Joutilaisuudesta on tullut minulle retostelun aihe. Siinä missä ennen syöksyin aamulla autoon ja ruuhkaan lehteä lukematta, minulla on nyt yllin kyllin aikaa olla lukematta lehteä. Käytämme aikamme suomalaisen mittapuun mukaan synnillisesti jonnin joutavaan. Yhdessäolomme kuuluvat ystävien ja uusien ihmisten tapaaminen, matkustaminen, kirjoittaminen ja elokuvien tekeminen. Toisinaan emme tee mitään. Löhöilemme sängyssä sylikkäin, pidämme toisiamme hyvänä ja katselemme vanhoja TV-sarjoja. Haluamme valita oman päiväohjelmamme, sillä aika on kaikkein kallisarvoisinta, mitä voimme antaa itsellemme ja toisillemme. Minulle joutilaisuuteen heittäytyminen ei tuottanut vaikeuksia edes alkumatkasta, kun taas Santeri ja aikatauluttomuus ja tuottamattomuus kiusasivat. Kun kirjoitimme lähdöstämme kertovaa kirjaa La Habanera, Santeri turhautui, kun opus ei ollut valmis 3 päivän ympärivuorokautisen pakerruksen jälkeen. Hän oli asettamassa projektille deadlineja, milestoneja ja palaveriaikoja. 13 vuoden prosessiorientoituneesta ohjelmistotyöstä irtautuminen ei sujunut kädenkäänteessä. Maisemien tiuha vaihtuminen auttoi uuden elämäntavan opettelussa. Oli koko ajan niin paljon uutta käveltävää, nähtävää ja ihmeteltävää, ettei Santerikaan lopulta ehtinyt ja muistanut pitkästyä. Arkemme on aikaisempiin suhteisiimme verrattuna juhlaa, eikä sen harmaudesta ole tietoakaan. Huomioimme toisiamme pienissä asioissa, halaamme, hellittelemme, kävelemme käsi kädessä ja suutelemme. Huomion osoitukset tuntuvat hyvältä. Ne muistuttavat vierellä olevasta kumppanista, joka on valmis jakamaan kaiken. Vaikeitakaan asioita ei tarvitse kohdata yksin. Muslimivaeltaja Ibn Battuta matkusti ilman kumppania ja kärsi monista vastoinkäymisistä, kuten romanttisen sankarin kuuluikin. Hänet ryöstettiin ja kidnapattiin. Merirosvot kävivät hänen kimppuunsa ja hänen laivansa haaksi rikkoutui. Palkkioksi kärsimyksistään Ibn Battuta onnistui lopulta keräämään itselleen pienen omaisuuden, ja hän ansaitsi arvostusta oppineena miehenä. Matkustiko hän materian vai henkisen pääoman perässä? Alun perin Ibn Battuta halusi vain tehdä pyhiin vaelluksen, mutta nälkä kasvoi syödessä. Pian hän halusi matkustaa läpi koko maailman. Tosin Ibn Battuta muotoili nämä perustelut vasta vaelluksensa jälkeen Marokossa, kun paikallinen sulttaani penäsi jännittäviä tarinoita. Niitä Ibn Battutan matkakertomus Rihla tarjosikin ylenmäärin. Teos kuvasi yksityiskohtaisesti hänen matkan varrella tapaamiaan ihmisiä, tapoja, tapahtumia, arkkitehtuuria, historiaa, maantiedettä ja säitä. Monien tutkijoiden mielestä Ibn Battutaa ajoivat eteenpäin arvostetun aseman ja vaurauden tavoittelu. Hän todella oli rahan ja luksuksen perään, jopa siinä määrin, että Delhin sulttaani katsoi asiakseen moittia häntä huonosta taloudenpidosta. Ibn Battuta eli yli varojensa ja velkaantui. Toisaalta mies haaveili myös vetäytymisestä, meditaatiosta ja yksinkertaisesta elämästä. Hän oli kiinnostunut sufismista, islamin mystisestä suuntauksesta ja palveli 5 kuukautta gurun opetuslapsena. Sitten innostus lopahti hieman samaan tapaan kuin nykykurujen seuraajilla. Sulttaanit, uteliaisuus, mielihyvä ja levottomuus vetivät miehen takaisin maallisiin rientoihin. Muslimien matkoja tutkinut Roxanne Juben kuvaa, miten Ibn Battutan maine kasvoi matkojen myötä. Hänestä tuli tärkeä mies. Kun hän vielä alkumatkasta etsiytyi itse sheikkien ja emiirien luo, pian häntä kyörättiin hoveihin kertomaan seikkailuistaan. Arvonsa tunteva vieras arvioi mielellään isäntiään heidän anteliaisuudestaan. Hyvät kestitykset tarjonnut Mekan johtaja oli Ibn Battutasta hieno mies. Toisenlaisen arvion saivat kuninkaat, jotka hellittivät kitsaammin kukkaron nyörejään. Aivan liian pienet lahjat matkailija torjui kokonaan. Kun Malin sulttaani antoi hänelle vaatimattoman ruokalahjan rahan ja vaatteiden sijaan, Ibn Battuta vastasi: "Olen matkustanut kaikkien maailman maiden läpi ja tavannut niiden kuninkaat. Teidän maassanne olen ollut 4 kuukautta, mutta minua ei ole kohdeltu vieraanvaraisesti eikä minulle ole tarjottu mitään. Mitä minä kerron teistä muille sulttaaneille?" Kylähulluilla, kerjäläisillä ja irtolaisilla on ollut kautta aikojen samanlainen tapa arvioida saamiaan kestityksiä. Mitäpä muuta isännät olisivat voineet tehdä kuin laittaa parasta pöytään, sillä huono kello kuului kauas ja rapautti maineen paikallisessa yhteisössä. Nöyrä ja vaatimaton, hurskas ja hengellinen. Ibn Battutan tarina on ristiriitainen ja osoittaa, että uskonnonharjoittajat kävivät samanlaista etukamppailua kuin liikemiehet ja poliitikot. Mitkään motiivit eivät olleet puhtaita ja yksiselitteisiä. Toisinaan matkustamiselle keksittiin pätevältä kuulostavia tekosyitä muiden motiivien piilottamiseksi. Vaikka pyhiinvaellukset olivat periaatteessa hengellistä harjoitusta, saattoivat vaeltajat olla kiinnostuneempia itse matkan teosta. Suomalainen seikkailija ja idän tutkija Georg August Wallin teki pyhiinvaelluksen muslimin valeasussa. Hän oli opiskellut arabiaa ja persiaa Pietarin yliopiston itämaisessa tiedekunnassa, ja kesällä 1843 hän lähti 7-vuotiselle matkalle Arabian niemimaalle. Vaikka Wallinin ulkonäkö herätti ihmetystä, hän taisi kielen ja tavat niin hyvin, että kävi arabista. Kun näin hänen kuvansa ensimmäistä kertaa, ajattelin, että kuvatekstissä oli virhe tai taiteilija oli värittänyt mallinsa ihon vastaamaan vaatepartta. Niin epäsuomalaiset miehen kasvot olivat tummine ihoineen ja terävine nenineen. Tai sitten orientalisti oli kameleonttimaisesti alkanut muistuttaa kansoja, joiden parissa asui. Wallin ei ehtinyt koskaan kirjoittaa matkastaan itse. Hänen sanotaan olleen niin perinpohjainen, että hän halusi tutkia itse kaiken senkin, minkä muut olivat jo tutkineet. Tämä teki kirjoitustyöstä hidasta, eikä teos valmistunut Wallinin elinaikana. Muilta osin pedantti Wallin ei sitten vastannutkaan mielikuvaa tutkijasta, kuten miehen matkoista kirjoittanut Julius Krohn kertoo. Wallin ei viihtynyt pölyisessä tutkijan kammiossa, vaan autiomaassa. Hän kammoksui Eurooppaa ja piti maanosaa turhuuksien ja sivistyksen pilaamana, täydellisenä vastakohtana beduiinien köyhälle ja yksinkertaiselle elämälle. Wallin köyhäili aika ajoin itsekin, sillä hänen vekselissään oli vika eikä matkarahoja kuulunut. Hän joi kahvinsa ja teensä sokeritta, meni aikaisin nukkumaan kynttilöiden säästämiseksi, käveli houkuttelevien hedelmäpuotien ohi ja käytti likaisia vaatteita. Wallinin jalanjäljissä seurasi brittiläinen tutkimusmatkailija Richard Francis Burton, joka vietti vuosia nomadielämää Afrikassa ja Arabiassa. Wallinin tavoin Burtonkaan ei ollut muslimi eikä myöskään sellaiseksi kääntymässä. Hän pelkäsi koko valeasuisen matkansa ajan paljastumista, sillä vääräuskoisten ei sopinut tehdä pyhää matkaa. Rangaistuksena oli kuolema. Burton on yksi tutkimusmatkailun historian värikkäimmistä persoonista. Marco Polon tavoin hän oli viehtynyt eri maiden seksuaalikulttuureihin ja kantoi lisänimeä Dirty Dick. Nimi juonsi ajalta, jolloin Burton työskenteli Intian armeijan upseerina. Hän sai potkut annettuaan liian yksityiskohtaisen raportin Karachin homobordelleista, joissa hän oli vierailut naamioituneena. Kun Burton haki pyhiinvaellukselleen tukea Englannin kuninkaalliselta maantieteelliseltä seuralta, hanke torjuttiin liian vaarallisena. Mies ei hylkäyksestä lannistunut, vaan sai romanttisen sankarin tavoin lisää pontta pyrkimyksilleen. Hän oli tylsistynyt Niilin seikkailujensa jälkeen 4 vuotta Englannissa ja kaipasi vaihtelua. Koska Wallin ei ollut kyennyt tekemään pyhiinvaelluksestaan muistiinpanoja kiinni jäämisen pelossa, tästä tuli Burtonille kutkuttava haaste. Hän raapusti merkintöjään salaa, jotta beduiinien epäluulot eivät olisi heränneet ja jotta häntä ei olisi pidetty vakoojana tai noitana. Kun paikallisia oli läsnä, hän piirteli vihkoonsa horoskooppeja, onnenkuvioita ja sukupuita, jotta nämä rauhoittuivat. Tämän jälkeen hänen oli helppo kirjata kiinnostavat tiedot marginaaliin. Burton eli kuin elokuvien valeasuiset salaiset agentit, jotka puhuivat virheettömästi useita kieliä. Burtonilta sujuivat persia ja arabia, ja hänen valeasunsa oli niin aito, että se vakuutti hänet itsensäkin. Hän samastui itäisiin heimoveljiinsä ja puhui meistä oikeista idän asukkaista. Tutkija Edward Saidin mukaan Burton onnistui arabina huomattavasti paremmin kuin Arabian Lawrence. Kielitaidon lisäksi hän ymmärsi, että yhteiskuntaa hallitaan säännöillä ja tavoilla. Islam ei ollut Burtonille vain uskonto ja yhteiskunta, vaan tiedon, käyttäytymisen ja uskomusten järjestelmä. Hän jakoi elämänsä matkatovereiden ja paikallisten kanssa ja neuvotteli tiensä vieraaseen kulttuuriin. Hän vapautui eurooppalaisesta perinnöstään tullakseen arabiksi. Burtonin toisaalla olevista juurista muistutti vain se, miten rankaksi matka hänelle muodostui. Burtonin kunto oli huono ja hänen oli autiomaata ylitettäessä turvauduttava Aasiin. Paikallisten kanssa eläminen on kulttuurin omaksumisessa välttämätöntä. Tästä syystä omassa kuplassaan elävä turisti pysyy aina turistina. Mutta miten paikallisten kanssa niin ikään elänyt Lawrence ei onnistunut samassa missä Burton? Epäilen, että kyse oli Lawrencen eksistentiaalisesta angstista. Hän oli epätietoinen siitä, mitä halusi elämältään ja miten hyvin hän suoriutui omasta osastaan maailmassa. Jos Burton kävikin sisäistä kamppailua, hän ei kirjannut tuntemuksiaan ylös. Hän ei myöskään etsinyt henkistymistä tai teeskennellyt hartautta edes Ibn Battutan vertaa. Hän oli innostuneempi matkanteosta ja sen tarjoamista seikkailuista. Islam oli pelkkä tekosyy. Burton ei liioin pohtinut valeasuisen matkansa eettisyyttä. Oliko oikein teeskennellä muslimia? Oliko matka pikemminkin pyhäin häväistys kuin pyhiin vaellus? Burton mumisi muiden pyhiinvaeltajien tavoin säädetyt rukoukset, mutta ne olivat hänelle vain ulkoa opeteltuja loitsuja. Hän tarkkaili ympäristöään kriittisesti ja suhtautui kyynisesti pyhien paikkojen kaupallistumiseen. Ymmärrän yskän. Harkitsimme matkamme alussa vierailua kaikille maailman merkittävimmille festivaaleille ja pyhille paikoille, Mekka mukaan lukien. Sitten oivalsimme, että niissä, yhtä lailla kuin Espanjan härkäjuoksussa ja Tomatina-festivaalissa, oli lopulta kyse vain hyvin markkinoiduista turistirysistä. Burton irvaili niiden hurskaiden kustannuksella, jotka maksoivat etuoikeudestaan päästä pyhäköihin sisään. Hän esitti myös julkean epäilyn siitä, oliko profeetta Muhammadin maalliset jäänteet todellakin haudattu Medinaan. Uskonnon sijaan autiomaa ja kuoleman läheisyys olivat ylevyydessään Burtonille kuin uskonnollinen kokemus. Ne osoittivat ihmisen pienuuden luonnonvoimien rinnalla. Burton kirjoittaa, mikä olisikaan jännittävämpää, ylevämpää. Sydän jyskyttää rinnassa ajatuksesta päästä mittelöimään vähäisillä voimillaan mahtavan luonnon kanssa ja voittaa koettelemukset. Tätä tarkoittaa arabien sanonta, matkustaminen on voitto. Autiomaassa kuolema on läsnä jopa enemmän kuin merillä. Kärsimykset ja merirosvot, yksinäinen haaksirikko, ei väenpaljoutta, jossa kuolema on juhla, kuten persialaiset sanovat. Tämä vaaran tunne, alati läsnä oleva, on kuin matkustamisesta saatu korko. Autiomaa tarjosi kovuudessaan läksyn, jolla oli Burtonin mukaan automaattinen moraalia kohottava vaikutus. Se pesi matkailijoiden synnit ja paheet uskontokunnasta riippumatta. Heistä tuli suoria ja sydämellisiä, vieraanvaraisia ja suorasukaisia, kun sivilisaation tekopyhät kohteliaisuudet ja orjuus jäivät kaupunkeihin. Kuten munkit, Burton kehotti luopumaan omaisuuden painolastista ja antautumaan koettelemuksille. Burton kirjoitti, vaatimuksia beduinien kanssa matkustaville. Pitää omaksua villi-ihmisten motto, kannan kaiken mukanani. Lisäksi tarvitaan hyvät hermot, kyky sietää väsymystä ja vastoinkäymisiä, tietoa lääkkeistä, ampuma- ja ratsastustaito, arabian ja turkin kielitaito sekä tapatietoutta. Paikallisia ei saa loukata, vaikka he ovatkin ennakkoluuloisia. Burtonin ohjeet pätevät edelleen. Mitä vähemmän matkailija kantaa mukanaan tavaraa ja ennakkoluuloja, sitä tiiviimmin hän on yhteydessä paikalliseen kulttuuriin. Hän on tuntemattomien avun ja ystävällisyyden armoilla. Kokemus opettaa luottamusta, joka palkitsee. Kun minä luotan, muut luottavat minuun. Tämä oivallus avasi minulle uuden maailman. Se vapautti sosiaaliseen elämään kuuluvista peleistä, tärkeilystä, vehkeilyistä ja salailuista. Burtonin matkan ahdistavimmat hetket ja koettelemukset liittyivät hänen kotiperimäänsä. Hän kavahti eurooppalaisen sivilisaation teennäisyyttä, ylellisyyttä ja keinotekoisia nautintoja. Hän ei tuntenut koti-ikävää, vaan ajatteli päinvastoin kauhulla paluutaan, koska hän pelkäsi menettävänsä matkan hyödyt. Mieluummin hän olisi noudattanut keskiaikaista katolista oppia jatkuvasta pyhiinvaelluksesta, mutta toisin kävi. Burton nimitettiin konsuliksi Italian Triesteen, Eurooppaan, jota hän niin inhosi. Vaeltavat metsämunkit ja hullut zenit. Buddalaisuudessa vaeltamisen esimerkin antoi Buddha itse, kuten teki profeetta Muhammad islamissa ja Jeesus kristinuskossa. Mietiskeltyään pyhän viikunapuun alla Buddha ymmärsi, että kaikki elävä on yhtä ja tyhjää täynnä.
Valaistumisensa jälkeen hän kiersi 40 vuoden ajan opettamassa. Buddha opetti, et voi kulkea polkua ennen kuin sinusta tulee yhtä polun kanssa. Buddalaisiin vaeltajiin ovat kuuluneet muun muassa Tudong-munkit Thaimaassa ja radikaalit zeniläisyyden uudistajat Kiinassa ja Japanissa. Thaimaan Tudong-munkit seurasivat Buddan esimerkkiä. Tutkija Tiavanich Kamalan mukaan he söivät vain yhden aterian päivässä, nukkuivat ulkona metsässä tai hautausmaalla, eivätkä keränneet omaisuutta. Munkit harjoittivat itseään elämän ankaruutta ja arvaamattomuutta vastaan. Luopuessaan luostarielämän mukavuuksista he saivat kohdata pelkoa, kipua, väsymystä, nälkää, turhautumista ja ahdinkoa. Toisinaan henkikin oli vaarassa. Buddalaismunkeilla ei ollut karttoja, oppaita eikä kohteita sen paremmin kuin nomadeillakaan. Itse matkanteko oli tärkeämpää. Vaeltaessa mieli ei kiintynyt paikkoihin eikä mukavuuksiin, mikä opetti myötätuntoa ja suvaitsevaisuutta eri uskoisia ja muulla tavoin eläviä kohtaan. Vieraat ympäristöt tekivät valppaaksi. Munkit eivät tienneet, missä he nukkuisivat seuraavan yön, mistä he saisivat ruokaa ja mitä vaikeuksia he kohtaisivat. Tämä ohjasi elämään hetkessä. Valittaa ei saanut ja kuolemaan piti olla valmis koska tahansa. Huomaan uskovani samoihin periaatteisiin. Epämukavuutta ja kuolemaa pelkäävästä ei ole tien päälle eikä riitä, että epävarmuutta sietää. Siitä pitää nauttia, tai matkustamisesta tulee yhtä hätäilyä ja hosumista, stressiä ja verenpainetta. Tudong-munkit vaelsivat maiden rajoista piittaamatta Thaimaasta Burmaan, Laosiin ja Kambodžaan. He olivat kiinnostuneita kaukaisista paikoista, eivätkä pelänneet taittaa jalkaisin pitkiäkään taipaleita vaikeakulkuisissa maastoissa. Munkit pysähtyivät pyhillä paikoilla ja alttareilla, tutkivat uusia seutuja ja tapasivat mietiskelyn opettajia. Osa paikallisista ei ollut koskaan ennen nähnyt munkkeja, sillä nämä elivät yhteiskunnan ulkopuolella. Munkit eivät olleet kiinnostuneita politiikasta ennen kuin se koitui heidän elämäntapansa kohtaloksi. Metsien hävittäminen, rautateiden ja päällystettyjen teiden rakentaminen, viidakkosota ja thai-kulttuurin puhdistukset tekivät lopun munkkien vaelluksista. Tänä päivänä Thaimaan kävijät törmäävät oranssikaapuisiin munkkeihin yhtä varmasti kuin Lapin kävijät hyttysiin, mutta nämä veljet asuvat paikallaan luostariyhteisöissä ja kiertävät vain hakemassa päivittäiset almunsa paikallisilta yrittäjiltä. Nykymunkkien elämäntapa on kaukana edeltäjiensä askeesista. Heitä tapaa varmimmin elektroniikkaliikkeistä, uusia matkapuhelinmalleja kuolaamasta. Japanin zen-buddalaisuus on tunnettu värikkäistä tarinoistaan ja mieleenpainuvista henkilöistä. Luin heistä jo Suomessa asuessani ja vaikutuin heidän järkähtymättömästä sielun rauhastaan, jota tavoittelin myös omassa elämässäni. Kun työelämän vehkeilyt risoivat, eivätkä asiat ottaneet sujuakseen, kysyin mielessäni munkkien tavoin, entä sitten? Kärsin harvoin vitutuksista, ja jos sisällä kuohuikin, menin salille tai pururadalle paineita purkamaan. Ainakin kunto kasvoi kohisten. Eräs mieleenpainuvimmista zenin kulttihenkilöistä on munkki Ikkui, joka vaelsi pummien, kerjäläisten, huijarien, merirosvojen, prostituoitujen ja rikkaiden kauppiaiden parissa. Tämä hurja joukko muodosti hänen katuseurakuntansa. Ikkui omistautui henkiselle harjoitukselle eikä piitannut ulkoisesta olemuksestaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan. Hän osallistui paikkakuntansa pyhiin seremonioihin vaatimattomassa, parsitussa kaavussaan ja olkisandaaleissaan. Kun hänen rääsyistään huomautettiin, hän vastasi,
älä tarraudu kaapuihin, ja käveli pois. Minulla jakkupuku on vaihtunut reissussa T-paitaan, korkokenkien sijasta jalassani irvistelevät lenkkarit, joihin kenialainen Dobermannin pentu teki neulahampaillaan reijän, ja tukkani platinoituu värjäyksen puutteesta. Ulkonäön sijaan olen alkanut arvostaa elämän pieniä ylellisyyksiä, kuten puhdasta juomavettä. Havahduin vesiongelman yleisyyteen maapallolla, kun asuimme uusseelantilaisessa kylässä. Maatalouden pohjaveteen syytämät bakteerit olivat pilanneet veden juomakelvottomaksi. Pian juomaveden valmistaminen muuttui rutiiniksi. Kaadoin aamulla pulloihin keitettyä, huoneen lämpöiseksi jäähtynyttä vettä kattilasta ja laitoin pullot jääkaappiin viilenemään. Nykyään rinkassani kulkee mukana vedenkeitin, jolla saan aina juomavettä kasvattamatta jätevuoria kertakäyttöisillä muovipulloilla. Ikkyi vaelsi lähes 30 vuoden ajan. Hän kieltäytyi ottamasta vastaan Zen-mestarin tai apotin virkaa mistään temppelistä ja keräsi sen sijaan matkansa varrelta joukon samanmielisiä ympärilleen. Eräs opetuslapsista kuvasi joukkoa näin. He olivat sisukkaita, kykeneviä unohtamaan ruumiilliset mukavuutensa seurakunnan hyväksi. He keräsivät kuivia oksia polttopuiksi ja kauhoivat juomaveden joesta. He olivat ahkeria ja väsymättömiä. Vaellusvuosiensa jälkeen Ikkyi asettui rähjäiseen taloon, jonka nimi oli Sokean aasin maja. Hän eli yksinkertaisesti ja köyhyydessä. Nämä olivat japanilaisen askeesin wabi-sabin ihanteen mukaisia ja edelleen arvostettuja hyveitä. Ikkyin harjoittamaa vaeltavaa buddhalaisuutta kutsuttiin hulluksi tseniksi. Tseniläisyyttä tutkineiden Pearl Bessermanin ja Manfred Stegerin mukaan Ikkyi opetti ihmisiä paskomaan, kusemaan ja olemaan ihan tavallisia ulkokultaisen pätemisen, hienostelun ja näyttämisen sijaan. Tseniläisyydessä huomioni kiinnittivät paitsi eksentriset persoonat, myös suurpiirteisyys, jolla pyhiin opinkappaleisiin suhtauduttiin. Runoilija ja munkki Tanka, joka vietti Ikkyin tavoin suuren osan elämästään tien päällä matkalla luostarista toiseen, niitti mainetta polttamalla puisen buddhapatsaan, jotta välttyi kylmänä talviyönä paleltumasta. Tseniläisille jäykkyyden korvasi joustavuus, joka on matkustettaessa korvaamaton ominaisuus. Sääntöihin ja tapoihin takertuva ei siedä matkustamisen epävarmuutta. Tseniläisten vaelluksiin oli henkisten lisäksi myös yhteiskunnallisia syitä. Vuoden 1333 jälkeen vaeltajien määrä kasvoi Japanissa, kun sotilashallinto syrjäytettiin ja se yritettiin korvata vallasta syöstyllä keisarilla. Epäonnistunut kapina johti avoimeen konfliktiin, mikä sai hovimiehet, runoilijat, taiteilijat ja sotilaat ryhtymään vaeltaviksi munkeiksi. Myös oppiriidat ajoivat munkkeja luostareista. Rintsai ja Sotozen kilpailivat keskenään kannattajista ja opin puhtaudesta. Monet vaeltajista riitautuivat luostareissaan tai he eivät halunneet sitoutua yhteisöön, vaan vaelsivat yksin etsimässä valaistumista. Kapinallisiin kuului entinen samurai, josta tuli sittemmin Zen pappi. Hän opetti, että työ pelloilla ja miekan heiluttaminen sodassa olivat riittävä henkinen harjoite. Eräät nuorista torjuivat opettajansa, jotka eivät olleet valaistuneet. He vaelsivat ja opettivat omaa tseniään. Kristittyjen ja muslimien tavoin buddhalaisetkin tekivät pyhiin vaelluksia. Kiinan Wu Tai-vuori oli yksi kohteista, jonne matkustettiin näkyjen toivossa. Niissä buddhalainen pyhimys Bodhisattva paljasti itsensä tulipallona tai nuorena prinssinä, joka ratsasti hajareisin kultaisella leijonalla värikkäiden pilvien keskellä. Toisinaan hän näyttäytyi kerjäläisen tai vanhan miehen valepuvussa vuoren rinteillä vaeltamassa.
kuten zeniläisyyden tutkijat Stephen Hine ja Dales Wright kuvaavat. Totta vai opiumhuuruisia fantasioita, saattaisi joku kysyä, kuten Marco Pololta aikanaan. Intian mystikot. Sadhut ovat kodittomia intialaisia vaeltajia. Heitä yllyttävät askeesiin pyhät tekstit, jotka vaativat uskonnon harjoittajilta jatkuvaa liikekannalla pysymistä ja ankaraa kieltäytymistä. Hindulaiset sadhut liikkuvat pitkiäkin etäisyyksiä maiden rajoista piittaamatta vuosien ajan. He kulkevat jalan, joskin myös muut kulkutavat ovat sallittuja. Sadhut ovat vaeltaneet lähes 3000 vuotta. Jo Aleksanteri Suuri etsi näiden viisaiden neuvoa, ja Buddhakin seurasi heidän harjoituksiaan vapautuakseen kärsimyksistä. 1930-luvulla ennen Intian itsenäistymistä Mahatma Gandhi levitti kastijärjestelmän vastaista viestiään sadhun asussa. Toisin kuin muissa uskonnoissa, sadhujen vaellusperinne jatkuu edelleen. Tehokkuus ei ole typistänyt matkoja määrämittaisiksi pyhiin vaelluksiksi, eivätkä luostarit ole kahlinneet vaeltajia paikoilleen. Sadhut ovat osa elävää historiaa. Vaeltajia tapaa uskonnollisilta festivaaleilta ja Himalajan luolista. Heidät erottaa hoitamattomasta ulkoasusta, joka todistaa heidän irtautuneen yhteiskunnan normeista. Kuten eri uskontojen vaeltajista huomataan, nykynomadien liikkumisessa ei ole mitään uutta. Päinvastoin, vaeltamista on pidetty hyödyllisenä harjoitteena kaikissa valtauskonnoissa. Tämä on johtanut ulkoisesti samankaltaisiin käytäntöihin, vaeltamiseen ja askeesiin, vaikka taustalla vaikuttavat filosofiat eroavatkin toisistaan. Silti yhtäläisyyksiä löytyy enemmän kuin eroja. Kaikilla on sama ihanne. Yksinkertainen elämä, vapautuminen materiasta ja sosiaalisista suhteista. Mikä saa hindut vaeltamaan? Kaikki eivät halua tai kykene sopeutumaan yhteiskuntaan, ja osa saattaa paeta vaikeita perheoloja. Toisia houkuttaa vaeltaminen, joka tarjoaa tilaisuuden etsiä elämän tarkoitusta tai nauttia matkustamisen mukanaan tuomasta vapaudesta ja jännityksestä. Elämä sadhuna on myös hyvän miehen velvollisuus. Kun lapset on kasvatettu ja naitettu, harras hindumies luopuu omaisuudestaan ja lähtee vaeltamaan. Elämä sadhuna alkaa, kun luopuja jättää kotinsa. Valaistuminen vaatii sopeutumista ankariin oloihin ja luottamusta johdatukseen. Etelä-Aasiassa perhesuhteet ovat tiiviit, eikä kodin jättäminen ole välttämättä hyväksyttävää. Vaeltaminen ei myöskään tee uskonnonharjoitusta helpommaksi, pikemminkin päinvastoin, sillä jatkuva liikkuminen haittaa keskittymistä. Jotkut sadhut puhuvatkin paikalleen asettumisen puolesta. Kun luopujalla on turvallinen huone ja säännöllinen elämänrytmi, hän voi kiinnittää kaiken huomionsa harjoituksiin. Toisille sadhuille liike ja vaihtuvat maisemat ovat elämäntavan palkinto. Ovatko he Intian Ibn Battutoita ja Richard Burtoneita, joille matkanteko on uskonnon harjoittamista tärkeämpää? Sadhuja tutkinut antropologi Sondra Hausner kertoo, että sadhut esittelivät hänelle ylpeinä listoja paikoista, joissa olivat käyneet, tai näyttivät saamiaan virallisia matkustuslupia alueille, joille pääsyä oli rajoitettu. Jos sadhujen pyhiä tekstejä tulkitaan tarkkaan, uusista paikoista innostuvat ovat väärällä tiellä. Paikoilla ei pitäisi olla merkitystä, sillä vaeltamisen tarkoituksena on nimenomaan maallisista siteistä irtautuminen. Sadhut uskovat, että aika, paikka, tila ja ympäröivä maailma ovat aineetonta harhaa. Jos vaeltajan huomio kiinnittyy mihinkään näistä, hän ajautuu kauemmaksi pyhästä. Liike on keskeinen osa sadhujen harjoitusta. Paikallaanolo on pahasta, sillä siihen liittyy siteiden, kiintymisen ja kiinnittymisen vaara. Ruumis ja mieli samastuvat tunteisiin, haluihin ja aistimuksiin, ja mieli tottuu nopeasti ajattelutapoihin, rytmeihin ja ruumiin toimintoihin. Näin paikallaanolo ja sosiaaliset suhteet vangitsevat kehon halujen ja kärsimysten ansaan. Eräs sadhu kuvaa asiaa jokivertauksen avulla. Ganges virtaa puhtaana ja kauniina. Kun virta pysähtyy, vesi pilaantuu. Kylät ja kaupungit symboloivat sadhuille samsaraa, katkeamatonta syntymän ja kuoleman, sitoutumisen ja sairauksien, sosiaalisen ja materiaalisen kärsimyksen tilaa. He uskovat, että ihmiset kiinnittyvät toisiinsa nimenomaan paikan kautta. Hindujen pyhissä teksteissä määritellään ankaria rajoja askeesille. Pienessä kylässä saa viipyä yhden yön, suuressa kaksi, kaupungissa kolme ja suurkaupungissa viisi. Poikkeuksen vuotuiseen vaellukseen muodostaa sadekausi, jolloin jumalten uskotaan nukkuvan. Koska liikkuminen on hankalaa, sadhut saavat erakoitua monsuunien ajaksi. Monista uskonnoista löytyy vastaava liennytys ankariin sääntöihin. Turkkilaiset muslimit juovat alkoholia yöllä Allahin nukkuessa, ja katolilaiset uskaltautuvat öisin harjoittamaan haureutta. Sadhujen tavoin minäkään en välttämättä viivy pitkään yhdessä kohteessa, tosin eri syystä. Minulle paikallisuudesta irtautuminen on uusien näkökulmien omaksumista. Näin voin saksalaisen filosofi Friedrich Nietzschen sanoin astua vertailun aikakaudelle, jossa voin kokea erilaisia elämän filosofioita, tapoja ja kulttuureja rinta rinnan sulkematta mitään pois. Harjoite kerryttää henkistä pääomaa, jonka arvo ei kärsi talouden suhdanteista ja jota kukaan ei voi viedä minulta pois. Sadhujen lailla olen myös huomannut, että paikalleen asettuessa mieli turtuu nopeasti. Paikallisia ajatteluja ja toimintatapoja alkaa pitää normaaleina ja virikkeet kyseenalaistamiseen ehtyvät. Elämästä tulee monotoonista, rutiinien ja tapojen säätelemää. Tutusta ympäristöstä ja mukavuuksista irtautuminen ei tee kenellekään pahaa, vaikka konservatiivit niin väittävätkin halutessaan verottaa vapaa-aikaa ja kieltää nuorten välivuodet ulkomailla. Irtautumisen voi tehdä monella tapaa, vaeltamalla erämaassa Burtonin tapaan kuoleman läheisyydestä nauttien, kyseenalaistamalla vanhat auktoriteetit hullujen zenien tavoin, hakeutumalla samanmielisten parin sadhujen lailla tai vaikka ryhtymällä nomadiksi. Monet kysyvät, kuinka pitkään on riittävän kauan. Saako viikon tai kahden retriitti, pyhiinvaellus tai lomamatka irtautumaan tutusta? Todennäköisesti ei. Minulta prosessi vei vuosia ja kannan edelleen mukanani turhaa painolastia. Henkinen ryönä on ongelma jätettä. Se vaatii rankempaa käsittelyä kuin materiaalinen jäte, jonka voi esimerkiksi maaseudulla koska tahansa polttaa takapihalla tai kärrätä kaatopaikalle. Eräs nomadiystävistäni kuvasi tätä jatkuvaa ja todennäköisesti loputonta sisäistä prosessia osuvasti. Hän kertoi haluavansa yksinkertaistaa elämänsä hankkiutumalla eroon kaikesta, mikä ei ole välttämätöntä, ja uskoi tätä kautta pääsevänsä yhä lähemmäs tavoitettaan. Sitä, että näkisi elämän ytimen. Noin 90% tekemisistämme on ennalta ohjelmoitua, eli sadhujen termein ruumiin ja mielen syklejä. Syklit koostuvat tavoista ja uskomuksista, jotka on omaksuttu kotona, koulussa, työpaikalla ja medioista. Opit saattoivat olla hyödyllisiä kyseisissä tilanteissa ja konteksteissa, kun taas toisaalla ja toiseen aikaan ne voivat olla absurdeja. Konkreettinen esimerkki on oikeanpuoleisesta vääränpuoleiseen liikenteeseen siirtyminen. Jos entisissä brittiläisen kansanyhteisön maissa katsoo ensin oikealle, sitten vasemmalle ja vielä kerran oikealle, kuten lapsena opetettiin, jää todennäköisesti auton alle, ainakin Intiassa. Olen useammin kuin kerran pyrkinyt autoon väärältä puolelta sisään, vaikka en mistään hinnasta kuskin penkille haluaisikaan. Kun kerran ajelin Uudessa-Seelannissa hakemaan kaveriani töistä, ajaminen oli yhtä tuskaa, vaikka vaihteisto olikin automaattinen. Yrittäessäni laittaa suuntamerkin päälle ruiskautin pissapojasta tuulilasin sumeaksi. Samanlaisia piintyneitä tapoja ja käsityksiä on mielessämme tuhansia, ja mitä arvolatautuneempia ne ovat, sitä kauaskantoisempia merkityksiä niillä on. Mitä tapahtuu, jos tiedostamatta pidämme omaa kulttuuriamme ylivertaisena? Miten kohtelemme silloin muita? Itseään suvaitsevina pitävätkin voivat sortua mitä tökeröimpiin ennakko-oletuksiin. Kambodžassa amerikkalainen ystäväni kysäisi tummaihoiselta newyorkilaiselta tytöltä, mistä päin Afrikkaa hän oli kotoisin. Ranskassa virolainen ystäväni ihmetteli tummaihoisia paikallisia, jotka kutsuivat itseään ranskalaisiksi, vaikka kaikki ranskalaisethan ovat tunnetusti valkoihoisia. Minä olin äimänkäkenä Myanmarissa tietokonekauppojen määrästä, kun olin luullut maata digitaaliseksi takahikiäksi. Minulta on usein kysytty, vaatiiko tutusta irtautuminen aina lähtemistä. Ei aina, mutta ilman irtautumista ei välttämättä oivalla, missä ajattelu- ja toimintamalleissa on kiinni. Minulle yksi viheliäisimmistä tavoista oli tulevaisuudesta huolehtiminen. Työelämässä minusta oli itsestään selvää, että fiksu ihminen varautuu tulevaisuuteen säästämällä rahaa pahan päivän varalle ja varmistelemalla eläkettään. Myöhemmin talousuutisia ja väestötilastoja tavattuani oivalsin, ettei sukupolveni näkisi koskaan maksamiaan eläkkeitä. Ne oli pelattu kasinoissa, sinivalkoisissa sijoituksissa ja EU:n apupaketeissa niin, ettei rahaa enää riittäisi edes eliitin jättieläkkeisiin. Hyvinvointivaltio ei yksinkertaisesti voi toimia velkarahoituksella niin kuin se nyt toimii, parempia aikoja odotellessa. Suomessa, kuten muuallakin Euroopassa, väestön ikärakenne muuttuu koko ajan epäsuotuisammaksi. Työssä käyviä ei riitä kaikkien hyvinvointipalvelujen maksamiseen. Samaan aikaan poliitikot huolehtivat yhteiskunnallisten ongelmien sijaan vain omista vaalikausistaan ja tekevät sellaisia päätöksiä, jotka tukevat heidän uudelleen valintaansa. Kaikki nämä tekijät yhdessä syventävät talouden epätasapainoa entisestään. Minulle oivallus oli positiivinen, sillä se vapautti turhasta murehtimisesta. Vaikka sosiaalisista suhteista irtautuminen on niin sadhuille kuin nomadeillekin matkanteon edellytys, se ei tarkoita, että heidän vaelluksensa olisivat yksinäisiä. Sadhuille tärkein ihmissuhde on omaan guruun, hengelliseen oppi-isään tai äitiin, minkä lisäksi sadhut tapaavat matkoilla toisiaan. Erityisesti pyhiinvaellusreitit ja uskonnolliset festivaalit luovat konkreettisia siteitä hajallaan olevan yhteisön jäsenten välille. Siinä missä yhteisöllisyys pitää monet sadhut liikkeessä, nomadit tuntuvat karttavan samanmielisiä. Sadhuja lähinnä lienevät Intian, Ibizan ja Mykonosin elämäntapa siirtolaiset, joita ovat tutkineet muiden muassa yhdysvaltalainen Anthony de Andrea, kreikkalainen Paula Busio ja tamperelainen Mari Korpela. Elämäntapa siirtolaiset etsiytyvät yhteisön turvaan tai seuraamaan guruaan. Itse vierastan ajatusta gurusta, sillä en usko muihinkaan auktoriteetteihin. Sadhuille vaeltaminen edustaa johdatusta hengelliselle uralle. Se on tapa irtautua ja oppia maailmasta, ei lopullinen tai pysyvä tila. Osa sadhuista vaeltaa perinteiset 12 vuotta. Vaeltaminen on raskasta ja he haluavat lopulta asettua paikoilleen. Moni nomadielämää kokeillut päätyy samaan. Jatkuva matkustaminen käy kunnon päälle niin henkisesti kuin fyysisestikin, ja paikallaan asumisen mukavuudet vievät voiton. Todelliset sadhut ovat käymässä vähiin. Antropologi Hausner sai huomata kenttätyönsä aikana, että useimmilla oli tukikohtansa yleensä jossain pyhiinvaelluskohteessa. Hausner kirjoittaa: Jotkut tapaamistani sadhuista asuivat temppeleissä, toiset pienissä huoneissa temppelin tai uskonnollisen erakkoyhteisön kyljessä ja monet pyhillä nuotiopaikoilla. Olin aluksi yllättynyt. Eikö sadhujen pitänyt vaeltaa tai ainakin olla päättymättömällä pyhiin vaelluksella? Kuinka heillä saattoi olla koti? Kaikki uudet ja vanhat tekstit korostavat, että sadhut jättävät kotinsa ja vaeltavat paikasta paikkaan, mutta omat tietolähteeni tekivät selväksi, että tukikohdalla on merkitystä heidän matkasuunnitelmissaan. Etelä-Aasiassa sadhut matkustavat nykyään vielä säännöllisesti pyhiinvaelluksille, mutta yhä useammin he asettuvat aloilleen pidemmäksi aikaa. Moni Hausnerin haastattelemista sadhuista oli ehtinyt kyllästyä kiertämiseen. Kyllähän minä vaeltelin ja vaeltelin, he tokaisivat tutkijalle ja laskivat sormillaan listaa suorittamistaan pyhistä paikoista. He olivat tehneet velvollisuutensa, sikäli kuin kunnioitetuksi sadhuksi tuleminen edellytti henkilökohtaista kokemusta pyhiinvaellusreiteistä Etelä-Aasiassa ja saattoivat asettua aloilleen. Lieneekö Intia sittenkin samalla länsimaisen tehokkuuden tiellä, jossa henkisyydelle omistetaan lyhyitä tehojaksoja? Pyhiinvaellukset ovat Intiassa suosittuja ja niiden ympärille on muodostunut oma teollisuuden haaransa aivan kuten myöhäisantiikin kristinuskossa. Valtio on rahoittanut hotelleja, majataloja ja julkisia kulkuvälineitä pyhiinvaeltajille. Sekä yksityiset että julkiset matkatoimistot myyvät karttoja ja kirjallisuutta. Uskonnolliset festivaalit ovat maailmanlaajuisia mediatapahtumia, ja pyhistä miehistä ja naisista on tullut suosittuja esiintyjiä, joita palkataan medioihin ja brändimarkkinointiin. Himalajan joogit näyttelevät teemainoksissa ja kehuvat, miten he ovat ammentaneet vuorten yksinäisyydestä viisautta. Onko tämä materiasta ja yhteiskunnasta vapaata, yksinkertaista elämää? Oliko Burton rehellisempi, kun ei edes teeskennellyt hartautta? Etsitkö täältä Jumalaa? En tiennytkään, että hän on hukassa. Hobo Andy.